Ferice de cei care locuiesc în casa ta, că cei te vor lăuda neîncetat. Ferice de cei care își pun tăria în tine, în a căror inim sunt croite drumuri. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se prezintă înaintea lui Dumnezeu în Sion. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, dragi copii, este o binecuvântare și în această zi să fim împreună, așa cum am citit, în casa Domnului. Chiar dacă aceasta este o casă cu alte destinații, noi în această zi o putem face o casă a Domnului. Și avem promisiunea a Domnului care spune că acolo unde sunt adunați minim doi sau trei, suntem asigurați de prezența Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Având în vedere aceste lucruri, putem să ne considerăm și astăzi ca o casă a Domnului. Și făcând un popas aici, putem să prefacem această vale a plângerii în izvoare de bucurie. Poate este ciudat de unde găsim atâta resurse să facem aceste lucruri, dar Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere și este o inspirație infinită pentru noi. Ori de câte ori ne uităm asupra Lui, găsim noi lecții, noi dimensiuni și o frumusețe din ce în ce mai mare. Sincer, mi-aș fi dorit și mi-ar fi plăcut să servească fratele din Ucraina, dar voi încerca să-l suplinesc în această zi, după puterea pe care mi-o va da Dumnezeu. Și m-am gândit ca subiectul nostru să fie Iisus calea, un subiect care poate fi potrivit și pentru prietenii adevărului. Domnul Iisus, în ultimele ceasuri ale vieții sale pământești, sau la sfârșitul misiunii sale pământești, a dat o serie de lecții minunate pentru apostoli și pentru noi deopotrivă. A dorit să-i întărească, să-i sprijinească și să-i facă în stare să poată trece peste toate experiențele ce urmeau să vină peste ei. Vedem că Domnul Iisus, cum spune în Ioan capitolul 13, i-a iubit pe ei și i-a iubit până la capăt. S-a gândit atât de mult la ucenici, la cum vor suporta ei despărțirea de Domnul, încât s-a gândit să le dea o serie de lecții minunate și acestea le găsim în capitolele de la 13 până la 17 a Evangheliei după Ioan. Sigur, nu o să mă ocup de toate acestea, timpul nu permite, dar aș dori să ating în special din Ioan capitolul 14, începând de la primul verset, unde Domnul Iisus, văzându-i pe apostol și probabil citindu-le foarte bine starea inimii în care deja ajunseră, le spune următoarele: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Domnul Iisus era conștient de starea ucenicilor. Ne putem imagina ce simțăminte aveau ei în acele momente, când Domnul le dăduse în seara cinei o lecție prețioasă despre umilință prin spălarea picioarelor. Tot atunci, Domnul le spusese la cină că toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Oare era posibil aceasta? S-a și adeverit mai târziu. Domnul le mai spusese că este vorba de o mare trădare și chiar unul dintre voi mă va vinde. Domnul le mai spusese că el se duce de la ei, chiar aș citi capitolul 13, versul 33, copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni. Tot așa vă spun și vouă acum. Cu ceva timp înainte, Domnul le spusese de asemenea și iudeilor, câtă vreme lumina este în mijlocul vostru, nu veți umbla în întuneric, dar eu mă duc și unde mă duc eu, voi nu puteți să veniți. Iudeii își puneau diverse întrebări, oare ce vrea să însemne cuvintele acestea? Unde merge el, noi nu putem să îl urmăm. Unii se gândeau că are să-și pună capăt vieții. Alții se gândeau, poate are de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să le vorbească grecilor. Nu înțelegeau de asemenea cuvintele Domnului. Dar oare apostolii înțelegeau aceste cuvinte? Domnul le repetă și le aduce din nou aminte acest lucru, că este timpul să plece din mijlocul lor. Și Domnul se aștepta ca aceasta să fie pentru ei o mare dezamăgire. Oare aveau ucenicii așteptări potrivite cu planul lui Dumnezeu? Nu tocmai. N-au dorit ei să înțeleagă? Nu ne putem imagina acest lucru. Dar nu erau capabili să înțeleagă pentru că Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Domnul nu fusese încă proslăvit. Așa că, având o minte pământească, înțelegerea lor se limita la nivelul acestei minți pământești. Și chiar Petru, unul de la care probabil Domnul s-ar fi așteptat mai mult, spune, versul 36, din același capitol 13, Doamne, unde te duci? Iisus i-a răspuns, Tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu mă vei urma. Doamne, a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Petru se simțea atât de atașat de Domnul încât considera că la acel moment este în stare să-L urmeze pe Domnul chiar până la cea mai îndepărtată limită, chiar să moară, lucru pe care îl spune aici. Și zice, Doamne, a zis Petru, de ce nu pot veni după tine? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns, îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până nu te vei lepăda de mine de trei ori. Avem de învățat și de aici o lecție frumoasă pentru noi. Probabil că nu totdeauna ne cunoaștem limitele naturale. Întotdeauna poate avem o părere mai înaltă despre noi decât se cuvine. Și Petru exact acest lucru îl face. Se considera în stare să meargă alături de Domnul, oriunde va merge Domnul, chiar la moarte. Așa s-a evaluat Petru și uneori așa ne evaluăm și noi. Credem că suntem foarte tari, știm foarte multe, suntem gata să biruim orice probe, orice experiențe. Dar Domnul ne trece adesea pe la experiențe și învățăm lecții că nu suntem tocmai așa cum ne credem, așa cum gândim că suntem de pregătiți. Avea să treacă și Petru prin această experiență dură. Când voi bine vă amintiți cu toții, ce a spus Domnul s-a îndeplinit în tocmai. Petru a căutat să-L urmeze pe Domnul. Vă amintiți ce am citit deja? Mă duc cu tine până la moarte. Da, și merge până în curtea marelui preot. Îl urmează pe Domnul, dar apare o slujnică umilă care îi spune, pare că și tu erai un ucenic de-al lui. Iar Petru spune, nu știu ce vorbești. Mai repetă aceeași ispită asupra lui Petru și îl identifică cu Domnul, dar Petru neagă până de trei ori. Ba chiar se bleastă-mă, curios lucru. Și spune că nu cunosc, nu știu, nici nu am tangență cu așa ceva. Vă dați seama până unde poate să cadă natura umană când este pusă în probă. Dar oare Domnul în Ghețimani, văzând că urmează astfel de probe aspre și Domnul chiar îi spune lui Petru, Petre, satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru credința voastră. Domnul vedea dincolo de Petru, știa capacitățile lui Petru, de ce era în stare și dorea să-l aducă cu picioarele pe pământ. Însă Petru n-a reușit să înțeleagă totul atunci și a dat seama când Domnul s-a uitat la el și și-a adus aminte de cuvintele lui și a început să plângă cu amar. Aceasta a fost o experiență dură pentru Petru, dar Domnul îi spune, după ce te vei întoarce, să întărești ucenicii mei. Avea speranțe în el, îl vedea un caracter sobru, loial, gata să facă voia lui Dumnezeu. Dar iată, din cauza fricii, frica de moarte, frica să nu pună mâna și pe el și să-l aresteze și să urmeze aceleași experiență, ca Domnul l-a făcut să dea înapoi și să se lepede. N-avea puterea Duhului Sfânt asupra lui. Vă mai amintesc că în legătură cu acest aspect, Domnul, după înviere, îi pune lui Petru niște întrebări. Petre, mă iubești, cu adevărat, mai mult decât aceștia? Probabil aceasta era pretenția lui Petru, că el poate să iubească în plus față de ceilalți. Și Petru îi spune, da, Doamne, știi că te iubesc, paște mirușei mei. Apoi mai repetă oile de două ori, nu oițele. Și în gacă avem o imagine mai clară a dragostei. Domnul insista să îl întrebe pe Petru asupra dragostei agape, exact ceea ce promise Petru că va face, că va muri cu Domnul. Ori Petru spunea, nu pot, eventual fileu, te iubesc fileu, ca prieten. Petru deja trecuse prin experiență și își simțea slăbiciunea, își dădea seama de limitele sale pământești și n-a mai promis mai mult. Și în această situație, în acea seară, ucenicii se vedeau foarte nedumeriți. Ei aveau alte așteptări. Lucru pe care ne-l confirmă Scriptura și spune în Faptele Apostolului, capitolul 1, înainte de a se duce Domnul la cer, înainte de a se înălța, ucenicii iar revin cu acea întrebare și îl întreabă pe Domnul, Doamne, acum ai de gând să stabilești Tu împărăția lui Israel? Nu înțelegeau nici atunci că Domnul mai întâi trebuia să sufere, cum le spusease la cine? La cei doi ucenici care mergeau spre Emaus. Apoi ucenicii, după ce Domnul a plecat dintre ei, au zis unul către altul, cum nu ne ardea inima noi când Domnul ne explica Scripturile? În Scripturi doar era scris, dar ei tot nu înțelegeau. Erau tare nedumeriți, bulversați, nu mai știau ce să creadă. Și Domnul îi invită să creadă întâi în Dumnezeu. Și spune, aveți credință în Dumnezeu. Erau credincioși în Dumnezeu ucenicii Domnului? Erau. Israel era consacrat ca și națiune Domnului. Și apostolul Pavel spune că toți au fost botezați în nor și în mare. Și Domnul Iisus recunoaște aceasta în rugăciunea din Ioan, capitolul 17, și spune, ai tăi erau și tu mi-ai dat. Și am păzit pe aceștia pe pământ. Aveți credință în mine următorul lucru. Probabil că în Dumnezeu aveți credință, cunoașteți Scripturile și n-aveți îndoială că se vor împlini, dar nu le înțelegeți. Acum problema care se pune și care frământa pe ucenici, aveți credință în mine, ca ce? Petru făcuse mai devreme o mărturisire când Domnul îi întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Și apostolii, în cunoștință de cauză, spun, păi unii zic că ești Ilie, alții zic că ești Ioan Botezătorul, Ioan Botezătorul fusese decapitat, probabil unii s-au gândit că au înviat din morți, alții spun că ești prorocul. Dar voi, întreabă Domnul, cine spuneți că sunt? Și Petru, ca de obicei, mai îndrăzneț, mai sigur pe sine, dă un răspuns providențial. Lucru care îl confirmă Domnul, nu carnea și sângele ți-a descoperit acesta, ci Dumnezeu. Și spune, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Acum, ce vrea Domnul să stabilească din nou și să întărească în mintea ucenicilor, exact această mărturie. Mai sunteți consecvenți asupra acestei realități, că Eu sunt Mesia, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Sau sunteți descurajați, nu mai știți ce să credeți, ați sperat că eu să fiu acum regele lui Israel și voi veți sta cu mine acum pe tron? Și dintr-o dată vă dezamăgesc prin faptul că vă spun că trebuie să plec dintre voi undeva departe, ba mai mult, voi nu puteți să mă urmați acum? Dar lui Petru îi spune, mă vei urma mai târziu, și apostolul își aduce aminte de cuvintele Domnului în epistola sa și spune că timpul plecării mele este aproape. Exact așa cum mi-a făcut de cunoscut Domnul meu, sunt gata să plec de aici. Atunci a înțeles, era într-o altă situație. Apostolul Pavel bine ne spune în 1 Corinteni că nimeni nu primește și nu înțelege lucrurile Duhului lui Dumnezeu dacă nu este un om duhovnicesc. Sau cum s-a spus și ieri, dacă cineva nu este născut din nou, carnea are limitele ei. Ea poate să înțeleagă până la un punct, dar lucrurile duhovnicești ale lui Dumnezeu se înțeleg cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Probabil s-au gândit apostolii, dar oare să nu fii tu Mesia? Noi speram tu să fii împăratul și acum tu să ajungi lepădat, condamnat și ucis? Noi speram cu totul altceva. Dar Domnul tocmai asta vrea să le întărească convingerea. Continuați să credeți mai departe că eu sunt Mesia, nu este altul. Și vă amintesc că asupra acestui lucru s-au făcut mai multe mărturii. Interesant de văzut că până și dracii n-aveau dubii. Scrie în Luca 4:41, când Domnul scoteau draci din diverse persoane, dracii mărturiseau, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dracii mărturiseau. Ucenicii acum erau într-o situație incertă, nu știau ce să mai creadă. Parcă semăna cu Ioan Botezătorul. Și Domnul replică, ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Că tocmai Ioan Botezătorul ajunse în temniță și acest lucru îl nedumerea și pe el tare. Cum? Mesia este aici? Tocmai am declarat că în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți, eu îl cunosc, îl recunosc ca Mesia? Eu îi pregătesc calea înaintea Domnului? Mi-am făcut însărcinarea primită din partea Tatălui și iată, sfârșesc aici în închisoare. Până și Ioan Botezătorul s-a clătinat și ucenicii se clătinau în acele lucruri și în acele timpuri. Și Domnul tocmai vrea să întărească și să-i restabilească. Și Domnul le spune că n-ar trebui să fie pentru ei un motiv de supărare că pleacă din această lume. Continuă în versul 2 din Ioan capitolul 14 și spune, în casa tatălui meu sunt multe locuințe. Iată, Domnul avea un scop în favoarea lor, în special să plece. Era în folosul lor ca Domnul să plece. Avea ceva de gând să facă Domnul. În casa tatălui meu sunt multe locuințe. Dar cine să fie oare casa Tatălui? Casa Tatălui este universul întreg. Cerul este scaunul de domnia lui Dumnezeu, pământul este așternutul picioarelor sale. Dar de ce trebuia să plece Domnul? De ce sunt mai multe locuințe? Unii creștini se întreabă ce atâtea căi, ce atâtea mântuiri, că Domnul vorbește de una. Cei buni se duc în cer și ceilalți în altă parte. Dacă privim superficial Scriptura sau unele Scripturi, poate vom ajunge la această concluzie. Dar dacă privim Scriptura în ansamblu ei și nu judecăm doar prin prisma unei Scripturi, ci ținem cont de toate, vom găsi că în casa universului lui Dumnezeu sunt multe locuințe, multe nivele sau forme de viață. Este viață umană, pământească, așa cum Dumnezeu l-a creat pe om în grădina Edenului. Sunt forme de viață inferioare omului. Este natura îngerească și cea mai înaltă dintre toate, natura divină sau nemurirea. Iată că găsim sens în cuvintele Domnului. Și Domnul spune, dacă n-ar fi așa, nu v-aș fi spus, căci eu mă duc să vă pregătesc un loc. N-aveți de ce să vă tulburați, n-aveți de ce să vă clătinați în credința voastră, mă duc în interesul vostru. Și ce le mai spune? Versul 3, și dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua la mine însumi, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Minunată făgăduință face Domnul ucenicilor. Mă duc să vă pregătesc un loc în casa Tatălui, în sectorul ceresc al lui Dumnezeu, ca acolo unde voi fi eu să fiți și voi. Nu este aceasta o făgăduință imensă pentru apostol și pentru noi mai departe? Nu este aceasta o mare cinste, o mare pregătire? Cu siguranță cea mai mare. Și harul care este adus în acest timp al Evangheliei nu va fi niciodată oferit în viitor. Este un mare privilegiu să primim acum invitația Domnului Iisus de a-L urma și, în cele din urmă, dacă ne conformăm tuturor condițiilor arătate de El în Sfintele Scripturi, Domnul ne promite că se întoarce a doua oară cu certitudine și va lua și va duce în acel loc pregătit ca să fie împreună pentru eternitate în acele binecuvântări. Versul 4 spune Domnul mai departe, știți unde mă duc și știți calea într-acolo. Poate Domnul s-a aștepta, acum cred că începeți să înțelegeți rostul cuvintelor mele. De ce trebuie să mă duc? Că este în interesul vostru, v-am spus că mă duc și alte ori spunea Domnul că se duce unde? La Tatăl care l-a trimis. Ce nu puteau suporta în special iudeii și conducătorii lor religioși, cum spune acesta că se duce la Tatăl, cum se numește el Fiul lui Dumnezeu, iată se face deopotrivă cu Dumnezeu. Și marele preot Caiafa, în timpul judecății, îl întreabă pe Domnul, fiindcă mărturiile martorilor mincinoși nu potriveau, nu erau două la fel ca să poată fi un cap de acuzare împotriva Domnului. Și îl întreabă, te jur pe Dumnezeu cel viu să spui, tu ești Hristosul, Mesia, Fiul lui Dumnezeu? Și Domnul răspunde, da, eu sunt. A fost de ajuns ca să considere că Iisus a hulit prin faptul că s-a făcut deopotrivă cu Dumnezeu. A fost o greșeală imensă. Nu înțelegeau nici ei atunci. Nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus, după cum spune Scriptura. La Esei au venit, ai săi nu l-au primit. Și Ioan spune în epistolă, lumea nu ne cunoaște, după cum nu l-a cunoscut nici pe el. Acum Domnul s-a așteptat să înțeleagă, dar intervine Toma, foarte sincer, ca de obicei, și spune, nu știm unde te duci, cum putem ști calea? O întrebare minunată, de care Domnul profită să ne dea o lecție mare. Și Domnul îi spune cuvintele atât de celebre pe care voi le știți și unele biserici chiar și le zugrăvesc pe frontispiciu sau în interiorul clădirii. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Minunată declarație. Această declarație, ori de câte ori mă gândesc la ea, mă umple de bucurie. Destinația era Dumnezeu. Asta vrea să spună Domnul. Cum putem ajunge la Dumnezeu? Ne trebuie să știm o cale. Dacă ne fixăm un scop să ajungem într-o localitate anume, ne interesăm pe ce cale, pe ce străzi sau autostrăzi, dacă sunt, putem să ajungem la destinația dorită. După ce ne informăm, căutăm să respectăm drumurile din hartă. Domnul Iisus prezintă harta spre Dumnezeu. Nu puteți merge la Dumnezeu decât pe o singură cale. Eu sunt calea. N-a spus Domnul că sunt mai multe căi. Deși oamenii consideră că pot merge pe mai multe căi și este și un proverb, toate drumurile duc la Roma. Ca și cum nu contează pe ce drum apuci, tot la Roma ajungi. Roma imperială și-a construit multe drumuri. Dorea ca toate bogățiile să curgă spre centru, la Roma. Avea un interes comercial imens. Dar în lucrurile lui Dumnezeu este complet diferit. Este o singură cale și Domnul Ioan 10, vă amintiți ce spune? Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Oricine dorește să meargă la Tatăl pe alte căi decât prin Domnul Iisus, va da greș. Sau se va folosi de căile unor hoți, unor impostori, care nu sunt Mesia, nu sunt Hristosul și nu sunt calea autentică spre Dumnezeu. Și Domnul Iisus se prezintă, eu sunt ușa, eu sunt păstorul adevărat, eu sunt calea spre Dumnezeu. Cum este Iisus calea spre Dumnezeu sau cum am putea înțelege aceste cuvinte? Ca să ajungem la Tatăl, ca să ajungem din nou în relație cu Tatăl, avem nevoie de Domnul Iisus, avem nevoie de această cale pe care să mergem la Tatăl. Iisus este calea. Pentru a ne putea înapoia, întoarce acasă la Dumnezeu, trebuie să alegem neapărat această cale a Domnului Iisus și aceasta este răscumpărarea dată de Domnul nostru Iisus prin jertfa sa pe Golgota. Cu toții știm că moștenim păcatul lui Adam, avem păcatele noastre și nu suntem acceptabili pentru Dumnezeu. Avem nevoie de cineva să ia desaga păcatelor noastre. Și exact acest lucru a făcut Domnul pentru noi. A făcut un schimb. Noi am dat păcatele noastre, cum zice apostolul Petru, și le-a luat asupra lui, prin rănile lui suntem tămăduiți, și în schimb noi ce am luat de la Domnul? Meritul jertfei sale, dreptatea sa. Așa cum vorbește frumos apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 3, acum s-a arătat o dreptate a lui Dumnezeu, prin credință, nu prin fapte. Și aceasta este calea spre Dumnezeu. Luat din acest punct de vedere, Iisus este calea. Și apostolul vorbește frumos, apostolul Pavel în Evrei, capitolul 10, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru al templului, adică prin trupul Său. Și apostolii menționează această cale, calea spre Dumnezeu. Dar Scriptura vorbește de mai multe căi și însuși Mântuitorul spune în Matei capitolul 7 că sunt două căi. Cu toții vă amintiți aceste scripturi, intrați, versul 13 și 14, pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Domnul Iisus, la momentul prezenței sale pe pământ, identifică doar două căi. Calea lată care duce la moarte, care a deschis-o Adam, ajutat de autorul moral Satana, am putea spune calea sau deschizătorul de acel drum a fost implicit mergând mai departe însuși Satana, diavolul, înșelătorul care înșală întreaga lume, și Adam a început drumul în jos. În urmă cu aproximativ 6.000 de ani și noi moștenim consecințele păcatului lui Adam. Calea a devenit tot mai bătătorită, mai alunecoasă, mai sticloasă, cu cât au mers mai mulți înaintași pe ea. Păcatele sunt mai multe, așa încât este dureros să privim starea lumii în prezent. Este tocmai așa cum amintește Petru în 2 Timotei, capitolul 3. Nu e necesar să revenim asupra acestei liste din nou. Trecând de la această cale, hai să o identificăm pe a doua. Strâmtă este poarta, Îngustă e calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Despre această cale vorbea Domnul Ioan capitolul 14. Eu sunt calea spre Tatăl și îndeoseb pentru acel loc pe care vi-l pregătesc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Nu mai citesc din economie de timp, vă amintiți Matei capitolul 11 și 16, că Domnul ne face o invitație în Matei 11 și ne spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Invitația este a urma această cale îngustă. De ce este îngustă? Aș spune că este îngustă că nu ne permite păcatul în variatele lui forme. Este îngustă că nu putem face tot ce vrem și nici nu e necesar să facem lucrurile pe care le face o lume întreagă. Mă bucur că este îngustă din acest punct de vedere, îngustă față de păcat, îngustă față de plăcerile trupești, îngustă față de tot ceea ce lui Dumnezeu nu-i place. Dar în ce privește dreptatea lui Dumnezeu, căile lui Dumnezeu, faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit să umblăm în ele, este largă, dragii mei, putem să facem bine cât de mult dorim. Este o cale minunată. Eu nu o simt incomodă și cred că nici voi. Este o plăcere să-L urmez pe Hristos. Este o plăcere să afli că urmându-L pe Hristos, dacă vom fi credincioși până la moarte, cum spune în Apocalipsa, vom primi cununa vieții. Așa că depinde de noi dacă am pornit pe această cale îngustă, știm că la capătul ei este o singură destinație, viața eternă împreună cu Hristos. Aceasta este mare ofertă acestei vârste. Și în scurt, fiindcă timpul trece, aș dori să mă refer și la o a treia cale și probabil v-ați întreba: de ce n-o fi trecut în revistă Domnul și a treia cale? Sau unii ar putea spune: păi nu de două vorbește Scriptura? Unde mai găsiți voi și a treia cale? Dacă analizăm Scripturile în întregime, găsim în Isaia 35 chiar o a treia cale. Întrebarea poate fi: de ce n-o fi amintit Domnul atunci? Și nu-i greu de răspuns. Vă amintiți când s-a aflat în sinagoga natală la Nazaret? I se dă cartea prorocului Isaia și Domnul citește capitolul 61. După ce termină de citit, spune: astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta. Dar n-a terminat să o citească până la capăt. N-a mai amintit de ziua de răzbunare. Curios lucru. Domnul dorea să dea lucrurile cu privire la prezent. Și s-a oprit în ce privește lucrurile care erau mai îndepărtate. Dacă ziua de răzbunare privea un timp mai îndepărtat, calea a treia despre care vorbește Scriptura este puțin și mai îndepărtat. Așa că Domnul n-a amintit-o atunci, pentru că nu era timpul. Dar asta nu înseamnă că nu amintește Scriptura. Și în Isaia 35 găsim o cale minunată și ni se spune că cei răscumpărați de Domnul vor umbla pe această cale. Cine sunt aceștia? Domnul a murit pentru fiecare om. Asta învață Sfânta Scriptură. Nu a murit doar pentru o partidă religioasă, pentru o sectă sau alta, ci Domnul a murit după Scripturi pentru fiecare om. Și Ioan așa frumos îl amintește în epistolă: El este jertfa de ispășire, nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru ale întregii lumi. Așa că întreaga lume se poate considera răscumpărată din păcatul lui Adam și păcatele proprii. Dacă așa stau lucrurile, îi putem considera răscumpărați pe toți, pe toată lumea. Și Dumnezeu ne dezvăluie planul său minunat prin Apostolul Pavel și ne spune în Epistola către Timotei că lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul tuturor oamenilor, că dorește ca toți oamenii să vină la cunoștință despre adevăr. Minunată dorință! Cunoștință despre adevăr! Dar, în prezent, Nu poate fi vorba de o astfel de cunoștință. Aflăm scris în 2 Corinteni 4:4 că Satan are o misiune care o duce la îndeplinire cu mare succes. Că Dumnezeu veacului acestea a orbit gândurile celor necredincioși ca să nu vadă și să nu înțeleagă strălucirea Evangheliei și a slavei lui Hristos. Așa că marea majoritate a omenirii este ținută în întuneric. Dacă așa stau lucrurile, Scriptura totuși vorbește de o inundare cu cunoștința lui Dumnezeu întregului pământ și spune în Ieremia 31:34 că atunci nimeni nu va mai zice cunoaște pe Domnul, că toți îl vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare. Și în Isaia mai găsim scris că cunoștința Domnului va umplea tot pământul, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Dacă avem astfel de informații, ne putem gândi că planul lui Dumnezeu pe care l-a alcătuit îl va duce cu siguranță la îndeplinire. Dacă nu se îndeplinește acum, este clar că se va îndeplini în timpul viitor. Dacă nu pe această cale îngustă, când numai puțini acordă atenție veștilor bune și urmează pe Hristos, și de remarcat aici invitația Mântuitorului, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Observăm că este o invitație pentru voluntari. Nu obligă Dumnezeu pe nimeni. Creștinii în general au crezut, după ce apostasia a prins rădăcini, că trebuie să încreștinează forțat întreaga lume. Și chiar nu înțelegeau bine textele amintite de Domnul Matei. Iată, vă trimit în toată lumea să faceți ucenici din toate neamurile. Domnul n-a spus, vă trimit în lume să faceți toată lumea ucenici. Să faceți ucenici din toate neamurile. Este o diferență. Nu este acum timpul ca toată lumea să fie convertită la Hristos, deși ne-am dorit-o. Deși Domnul ne invită să ne pocăim, să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu. Aceasta deja este obligație. Dar în ce privește urmarea în urmele lui Hristos, este o alegere voluntară, plină de binecuvântări. Și cred că nimeni n-ar trebui să se dea la o parte de la o asemenea ofertă, doar aceia care nu pot să cântărească bine lucrurile. Pentru că tot în context Domnul ce ne spune? Cine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Așa că un lucru este sigur, viața aceasta tot o pierde. Dar de ce să nu o pierdem cu folos? De ce să nu o trăim așa cum lui Dumnezeu îi place? De ce să nu venim acum în relație cu El și să-L urmăm pe Hristos? Ar fi cea mai mare realizare posibilă și în acel timp. Așa că în viitor, potrivit planului lui Dumnezeu, cred că a sosit timpul să spunem că urmează o a treia cale, calea sfințeniei. Pe această cale nu va fi niciun leu, versul 9 spune, și nici o fiară hămesită nu va merge pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați de Domnul vor umbla pe ea. Cei răscumpărați ai Domnului se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință și o bucurie veșnică le va încununa capul. Dar vor căpăta veselie și bucurie, iar durerea și gemetele vor fugi. Iată, aflăm scris că pe această cale nu va fi lei și fiare hămesite. Satana va fi legat. Autorul moral al păcatului nu-și va mai face meseria. 1000 de ani va fi legat. Oamenii vor învia la rândul lor fiecare încete. Dumnezeu va binecuvânta cu cunoștința deplină de adevăr întreaga lume. Și toți cei doritori vor putea să urmeze calea Domnului și să aleagă, dacă vreți, viața. Poate vă gândiți că noi dăm viață cu forța? Nici de cum. Am precizat foarte clar, cei care vor dori, cei care se vor supune legilor împărăției. Și cuvântul Scripturii este clar, oricine nu va asculta de profetul acela, va fi nimicit din mijlocul norodului. Și atunci Iisus va fi calea, adevărul și viața. Ca și acum, oamenii vor putea să se întoarcă la Dumnezeu tot prin Hristos. Hristos va fi pentru ei calea. Hristos va fi adevărul cum este și astăzi pentru noi. Nu sunt mai multe adevăruri, nu sunt mai multe căi. Eclesiast spune, adică Solomon în Proverbe, multe căi pot părea bune omului, dar până la urmă duc la moarte. Noi putem gândi că și așa i-ar place lui Dumnezeu să umblăm. Apoi și aceea se mai poate tolera, nu este problemă nici dacă facem cu tare sau cu tare lucru, dar cu toate acestea nu facem altceva decât să ne înșelăm. Ori de câte ori ne depărtăm de cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori încercăm să fim învățătorii cuvântului lui Dumnezeu, nu învățăceii cuvântului lui Dumnezeu. Și îmi place un motto care spune: noi nu schimbăm cuvântul lui Dumnezeu, dar ce facem? Ne schimbăm viața după cuvântul lui Dumnezeu. Este o mare înșelătorie, fraților, să încercăm să traducem Biblia, să încercăm să adaptăm normele scripturale după capacitatea noastră de a le putea împlini sau după placul nostru propriu. Prima dată ne înșelăm pe noi. Dacă reușim mai departe, înșelăm și pe alții. Și finalul nu va fi fericit pentru noi. Noi am venit la Hristos să învățăm de la El așa cum El spune: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Dacă Domnul este adevărul, atunci trebuie să-L urmăm pe El, învățăturile și cuvintele Lui. Și Domnul este și viața, așa îi spune lui Marta: eu sunt învierea și viața. Și Marta îi mărturisește și îi spune: știu că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Doresc ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze întreaga asistență, toți frații, toate surorile, orice inimă care este înaintea Lui, și să ne amintim totdeauna: vrem să ajungem la Dumnezeu în casa Tatălui nostru? Se poate. Pe o singură cale. Calea este Iisus. Domnul să ne ajute să mergem pe ea până la capătul vieții. Amin.